Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያ ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ዝርከብ ወህኒ ቤት ኣብ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ ዝተባህለ ገበን ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስተታፎም ናይቲ ክልል ፕሬዚደንት ዕላዊ ገይሩ ኣብዚ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬነር ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ቃልኣት ኢሎ መለስካቸው ኣማሃይል ይኹልና ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ
400 እስራት ክሕዝ ዝተሰርሐ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዝርከብ ጀል ኦጋደን ኣሽሓት እስራት ይዳጎኑሉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ እቲ ማለ ሰሉስ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተዓዘቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ራይነር ብዛዕባ እቲ ቤት ማእሰርቲ መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ንክልተ ሰባት ዘይተኣክል ንእሽተይ ክፍሊ ልዕሊ 10 ሰባት ንመዓልታትን ኣዋርሕን ይእሰርሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ መሓመድ ድሕሪ እቲ ዑደት ንጋዜጠኛታት መብሪ ሂቦም ኣለዉ እቶም ኣምባሳደር ብዓይኖም ክርእይዎ ንምግባር እዩ ዕላማ ናይቲ ዑደት ኢሎም
ይሄ ወንጀል ዝፈጸሙ ሰዎች ላይ ክትትል ማድረግና የሰው ልጅ መብት ዩኒቨርሳ ስለሆነ የት እንዲሄዱ እንደማ
ነዚ ገበን ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ሰባት ክትትል ንምግባርን መሰል ደቂ ሰባት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብ ዝኸዱ እንተኸዱ እውን ከምዘየምልጡ ንምግላጽን እዩ ዜግነት ኣሜሪካ ዝነበሮም ኣብዚ ገበን ብቐጥታ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ተወለድቲ ሶማልያ ናብ ቱርኪ ኬንያ ኣሜሪካ ስዊድንን ካልኦት ሃገራትን ሓዲሞም ስለ ዘለዉ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ንሓዋሩ ምምሃሪ ንምግባርን እውን እዩ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ሬነር ብወገኖም ተጠርጠርቲ ክሕተቱ ኣለዎም ኢሎም
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support being possible.
Ambassador Reiner, Tom President, abzi mitzetafatsomu gabanat zitirtabu sabat ab United States kemzirkabu negiro mindlawu tirtrat nabhegg kqarbu nimigbar kindi zikkaalenni nimitihbar zellen nimulu dilunnet nihom ikhun nisalatsal mengis Ethiopia kendi tellomallahu gidayat ifitsamam zinebara siqayin makaran ዘካፈሉና ብርቱዕ መንፈስ ንዘለዎም ሰባት ዘለኒ ልባዊ ምስጋና ክገልጽ ደሊ እዚ ተመክሮ ብዘይካናታቶም መንፈስ ክንርድኦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ነይሩ እዮም ዝበሉ ጀል ኦጋደን ሎሚ ባዶ እዩ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈላለዩ ናይ መስቀይቲ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ ጀል ኦጋደን ኣዝዮም ዘስካሕክሑ መዝሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸሙሉ ምናልባሽ እውን ኣብ ሃገርና ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍጸም ኢልካ ዘይእመን ስቃይ ዝተፈጸመሉ እዩ ኢሎም ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት